habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha Janaayana, waa labo sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: soomaaliya oo diiday is-afgaradkii dhex maray Itoobiya iyo Somalilan, iyo waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan.
markaan madaxweynuhu muugelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Itoobiya oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono Somalilan.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka tahriibta.
ruuxa dhinta oo qaar dhinta waa laga safray, kii noolna waa shanseysa, laakiin labadaba ma haysano meel dhexda aan taaganahay. Waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arrintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa intaasi oo dhan ka horeynaya warkii caalamka. dagaal culus ayaa laga soo wariyey magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza talaadada maanta ah, maalin kadib markii Israa'iil ay sheegtay in kumanaan askari ay kala baxayso gobollo kale, iyadoo laga yaabo inay joojiso duqeymaha hawada iyo weeraradii dhulka ahaa ee aadka u darnaa kuwaasi oo burburiyey deegaanada Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dagaalka sii wadi doono ilaa laga burburinayo Xamaas, laguna sii daynayo in ka badan 100 qof oo weli gacanta u jira kooxda Xamaas, isagoo sheegay in arrintaasi ay qaadan karto dhowr bilood oo kale sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale, madaxa Xamaas Ismaaciil Haniye ayaa talaadada maanta ah sheegay in la haystayaasha ay kooxdiisu ka soo qabqabatay Israa'iil ee Gaza lagu hayo lagu sii dayn doono oo keli ah shuruudaha ay ku xirtay kooxdiisu, sida uu hadalka u dhigay. Haniya ayaa khudba telefishinka laga sii daayay waxaa kale uu ku sheegay in Xamaas ay u furan tahay hal maamul oo Falastiin ah oo maamula Gaza iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed, ama dowlad ay wada yeeshaan kooxaha Falastiiniyiinta. kooxda Daacish ayaa 9 askari oo Suuriyaan ah ku dilay maleeshiya iyo maleeshiya taabacsanba waxa ay ku dileen weerar ay ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala saxaraha bari ee dalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda la socota dagaalka Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain. hay-adda oo qoraal ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerar kadiis ah oo Daacish ay ku beegsatay saldhigyo ciidamada rajiimka iyo kuwa difaaca qaranka ee galbeedka gobolka Sare Zuur ay ku dhinteen 9 askari, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 20 kale, sida ay hadalka u dhigtay. weerarka oo dhacay fiidnimadii Isniinta ayaa sababay israsaasayn socotay ilaa waabirigii Saaka oo talaada ah. Daacish ayaa qaadatay gaari ciidan iyadoo burburisay 3 gaari oo kale ka hor intii aysan ka bixin aaggaasi, ayay tiri hay-addan warkan soo saartay oo ay soo xigatay wakaaladda wararka AFP. ciidamada amniga Turkiga ayaa xabsiga dhigay 33 qof oo looga shakisan yahay inay basaasiyiin u ahaayeen Israa'iil, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Turkiga talaadada maanta ah. maamulka ayaa sheegay in weli baadi uu goobayo 13 qof oo kale oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, sida wakaaladda wararka Anadolu ay sheegtay. dadkan la tuhmay ayaa lagu xiray weeraro ka dhacay Istanbul iyo 7 gobol oo kale, waxaana lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay fuliyaan howlo sida sahan iyo baac si weerar iyo afduub loo geyso muwaadiniin ajnabi ah oo ku nool Turkiga, sida ay wakaaladda Anadolu hadalka u dhigtay, iyadoo intaa ku dartay amaba aysan soo bandhigin xogta tuhmanayaasha iyo ajaaniibta la sheegay in ay beegsanayeen. warbixintu waxa ay ku soo beegantay 7 kadib markii madaxa hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shin Bet uu ku sheegay cod maqal ah in hay-addiisu ay diyaar u tahay inay burburiso Xamaas meel kasta oo ay ka joogto, guud ahaan gaar ahaan Lubnaan, Turkiga iyo Qatar. ugu dambeyna laba qof oo lagu tuhmayo dilka orodyahan reer uganda ah benjamin kibligad ayaa talaadada maanta ah kasoo muuqday maxkamad kibligad ayaa meydkiisa la helay dhammaadkii asbuuca iyadoo dhaawacyo middi ay kaga yaaleen dhinaca qoorta labada nin ayaa maxkamadda magaalada rift valley ee gobolka eldoreed waxay ku amarteen xabsiga lagu sii hayo 12 maalmood taasi oo booliiska fursad u siinaysa inay sii amba qaadaan dilka tuureyda ah ee loo gigsaday kibligad oo 34 jir ah labada nin ayaa magacyadooda lagu kala sheegay david ikhai lakeri oo 25 jir ah iyo peter ushuru kalumi oo 30 jir ah waxaana la xiray shalay kibligad oo u dhashay kenya ayaa uganda u matalay orodka caalamiga ee 3 kilomitir oo ku jiro ciyaaraha olombikada iyo kuwa adduunka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay dowladda soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay is-afgaradka ay gaareen etoobiya iyo somalilan kadib kulan uu yeeshay golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in is-afgaradkaasi uu yahay waxba kama jiraan goorru ayaa waxa inoo soo socda waraysi aynu arrimahaasi kala yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan balse marka hore waxaad nala dhegeysataan warbixinta mowqifka dowladda soomaaliya waxaana magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha iyaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulan deg deg ah oo aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayay diiradda ku saareen go-aankii kasoo baxay dowladda ethoobiya iyo maamulka somalilan ee la xiriira heshiis dhanka badda oo ku dhex maray magaalada adis aab ee dalka ethoobiya xukuumadda soomaaliya ayaa qaraar ka soo saartay heshiis la sheegay inuu dhex maray maamulka somalilan oo hogaamiye madaxweyne muuse biiha cabdi iyo ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya abiy axmed heshiiskuo ka dhaca magaalada adis ababa afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa la hadlay saxaafadda markuu soo idlaaday kulanka golaha wasiirada waxa uuna u akhriyey qaraarka ka soo baxay xukuumadda soomaaliya
dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si adag u diidaysaa islamarkaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dowladda federaalk ee etoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka somalilan gobollada waqooyi ee soomaaliya taariikhdu markii ay ahayd shalay 1 January 2024 magaalada addis ababa sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba somalilan waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa deris wanaagga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacayay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax bannaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya saddex waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay dowladda etoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobolnimada madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxayna dowladda soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaaday dowladda etoobiya waddo kasta oo sharci ah shan dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ficilka etoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad dowladda soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobolnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda
saacada kadibna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hortegay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kulan wadajir ay ku lahaayeen xaruntooda fidla hargeysa wuxuuna caddeeyey mowqifkiisa siyaasadeed isagoo xusay in tilaabo dhulka soomaalida aan la bixi karin
cid awood u leh dalka soomaaliya cad ka mida inay bixisaahay ma jirto awowyaasheena diiday, aabayaasheena diiday, hooyooyinkeena iyo ayeyaasheena diiday, annagaa intaan noolayn hadda diidnay, sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysanno oo aan weliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn. Laakiin haddana aan intaan inaan horumarsanno nabadaynoon maxaan ku iraahdaa dadka ku nool iyo deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid a u baxaayso dadka soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan, xuduudda gudaheeda kuwa ku jira, xuduudda bannaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay. Soomaaliya qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxaa 1st January Addis Ababa ka dhacay. Qaanuunka caalamiga ay kasoo horjeedaan international law, waxay kasoo horjeedaan international customary law, xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaadaba habdhaqanka caalamka ka jira ee dowladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan kasoo horjeedaa. Sina dhaqangal kuma noqon doono, haddana dhaqangal kuma aha.
Saacadihii lasoo dhaafay ayaa si weyn isha loogu hayay falcelinta ka imaan doonta dowladda dhexe ee federaalka ee la xiriira heshiiska la sheegay inuu dhex maray maamulka Soomaaliland iyo dowladda Ethoobiya, waxaana xukuumaddu ay soo saartay qaraar ka dhan arrintaasi iyadoo u yeeratay safiirkeeda ka jooga Addis Ababa si ay wada tashi ula samayso. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyana dood ayay arrintan ka yeesheen madaxweyne Xasanna golaha ayuu hortegay isagoo arrinta ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba is-afgaradka Soomaaliland ay la gashay Ethoobiya iyo faahfaahinta is-afgaradkaasi ay noo suurto gashay inaan ka waraysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud, wuxuuna u waramay Sahre Ciidla Nuur.
heshiiskaasi waa mid hor dhaca marka ugu horeysa, waa mid u dan ah Soomaaliland, Ethoobiyana u dan ah. Ethoobiya bad bay raadinaysay weligeed ciidamadeeda geyso, annaguna waxaanu raadinaynay aqoonsi. marka heshiiska waxaa ugu horeeya ugu muhiimsan oo madaxweynaha sad maqasheen Soomaaliland uu ku cadeeyey uri madaxweyne wala oo Soomaalilandi ummaddiisa iyo dalkiisa ayuu u danaynayaa marka aqoonsi buu raadinayaa. marka madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Ethoobiya oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono Soomaaliland. marka heshiiska hor u dhaci oo laga sii shiri doono, muhiimadda ugu weyn waxa weeye annaga waxay noo tahay dhaqaale ahaan 90% in marsada berbera la isticmaalo Ethoobiya sinaashay soo mariso trisgale soo mariso, wax kaloo noo faa'iida tahay annaga in dalkayaga oo dhowr iyo 30 sano raadinayay aqoonsi inaanu helo dowlad saa u taal weyn oo cimri weyn inaanu ka helo aqoonsi. haddii aanaan aqoonsi helinna wax ka suurtagalaya heshiiskaasi ma jiro.
marka ma kira oo waa laga kiraynaya Ethoobiya 20 kilomitir ee badda ku yaala ee sida BB World oo kale looga kireeyay dekedda berbera, mise waa dhul isloo siinayo? haddiise uu kira yahay, muddada kiradaasi soconaysa ma noo sheegi kartaa?
waa liis oo kiro mahabad la siinayo iyo xanaasama waa liis wax kabaya dhaqaalaha Soomaaliland. iyagu waxay naga codsadeen 99 sano, laakiin madaxweynaha iyagu uu ka diiday wuxuu yidhi 100 sano.
waan gartay. markaas afkaradku imika wuxuu ku salaysan yahay 100 sano?
100 sano keliya ku salaysan yahay.
xilligay ka bilaabmayo 100 sannadood ma la qeexay?
wala wax ka bilaabmi doonaa marka aanu dhamayno detailska MOU-gaas aan Soomaaliland ka dhamayno
faahfaahinta
oo dhan aanu ka dhamayno Soomaaliland.
waan gartay. marka way isku xidhan yihiin in Ethoobiya 20 kilomitir oo biyaha Soomaaliland ka mid a aad u ogolaataan inay soo degaan oo weliba ciidamadoodi soo degaan, iyo in Ethoobiya aqoonsato Soomaaliland sida dal madax bannaan oo ay u aqoonsato, saas miya hadalku?
of course marabay wada dhacay isku xidhan yihiin. Ethoobiya waxay doonaysa 30 kilomitir, madaxweynuhu ka diiday 20 buu yihi.
marka 20-kaasi ma meel cayiman oo laysla gartay baa ilaa hadda, mise waa 20 kilomitir oo kamida meel kamida uun badda Soomaaliland?
waa meel kamida badda Soomaaliland, weli maaha meel la xaqiijiyey halkay noqon doonto, waa halkay Soomaaliland u garato.
waan gartay. marka goormaa laga yaaba heshiisyadaasi inay hirgalaan? maxaysan yihiin tallaabooyinka ka horeeya heshiiskaasi intaanay si rasmiya u dhaqangelin?
wallahi de kolle waa MOU weyaan ma ogtay, imaka waan dhamaynay shirarkii aanu la lahayn Ethoobiya. waxaa dhici doona markaa in agreement kale heshiisyo kale ay ka dambeeyaan baarlamaan baanu leenahay, kursi baanu leenahay, shicib baanu leenahay, dad dimuqraati aanu nahay. Maogti guulahan aanu soo gaarnay imaka siyaasi ahaan iyo diplomatically, turtaba waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imaka maanta laashalay waxay la soo hadlayay dowladda Norway, waxay la soo hadlayay dowladda Maraykanka oo laga yaabay inaan berito baxo, waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska. Waxay adduunyada tustay inaanu xor u nahay inaanu baddayada maamulno iyo dhulkayada maamulno oo aanay shuqul kulahayn Soomaaliya iyo baddayada Soomaaliya.
Waan gartay wasiir, waxaad carabka ku dhufatay inaanay dowladda Soomaaliya shaqo kulahayn dhulka Soomaaliland. Bal ka waran, dowladda Soomaaliya warbaa kasoo baxay haday noqoto golayaasha madaxweynaha Soomaaliya laftiisa uu ka hadlay arintan, waxaana dowladda Soomaaliya sheegtay heshiiskaasi inuu yahay mid waxba kama jiraana. Sideed idinku u aragtaan tallaabadaasi?
Xaliyaa waxay ka qaban karaan heshiisa inuu adduunyada la gallo ma jirto, haba yaraatee waxaanu ka yeelaynaana ma jirto. Soomaaliland 1960 bay noqotay xor, 1991 way way ku dagaalantay in xornimada looga soo dagaalamaba Itoobiya ahay. Marka xiriir aad u weyn baa naga dhexeeya anaga iyo Itoobiya, hadday noqoto jaarnimada. Waxaa la yaraxay Soomaaliya awood u leedahay inay ka hortagto heshiisyada ma jiro, way hadli karaan, laakiin wax aanu ka yeelaynaa ma jirto. Soomaaliya dal kalaba in danahayaga aanu qabsano, aanu u dadaalno number one aqoonsi, number two aqoonsi, number three aqoonsi, aqoonsi, aqoonsi. Meesha kaliyanu ka helnaynaa imika wadalka itaal kale karaya inaanu iskaashano, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto tacliim, hadday noqoto caafimaad. Marka annaga heshiiskaygu wuxuu ku salaysan yahay aqoonsi iyo dad fara badan oo leenlahay inaanu ka sino 20 kilometer.
Wankase waxaan ka warhaynaa wasiir in Soomaaliland aanay weli aqoonsi ka helin dunida. Dowladda Soomaaliyana waxay u baaqday dhammaan ururada caalamiga ah ee jira oo ay ugu baaqday in arrintan la farageliyo oo la hor joogsado. Marka taasi miyaana caqabad idinku noqon karayn dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda dunida?
U malayn maayo, way anagiyo Soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin dhowr iyo 30 sano. Dowladii kala dambeeyay Soomaaliya mar walba caqabad ku ahaaye in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer sameyneysa wax horumarka Soomaaliland kasoo horjeeda, waxay ku ah cadow ku ahay horumarka Soomaaliland. Marka wax caqabado oon isleenahay way idinka iman karaan, haba yaraatee ma jirto.
Wasiir, marka dhinaca Soomaaliland haddaynu u nimaadno, dad badan baa arrintan ka biyadiidsan oo ka waran dareenka dadka reer Soomaaliland ee u arka Itoobiya haddii ay meel ku yeelato badooda in dhulkooda iyo badoodaba ay la wareegi karto.
Maya heshiis baan imika soo galay, MOU aan soo galay.
Waa isfahan, heshiis isfahanaysa ama
isafkaran soo galay? Isfahankaas wuxuu dhex iman doonaa Soomaaliland, waanu ka wada hadli doonaa Soomaaliland, shacabka Soomaaliland waanu fahansiin doonaa. Shacabka Soomaaliland waxay u raadanayeen sanado aad u fara badan aqoonsi inay dowlad kariya ka helaan. Aqoonsiguna waa ta kariya noogu muhiimsan annaga. Taas waa mid u taala ummadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland. Madaxweyne Muusebihi wuxuu ku guuleystay markii ugu horreysay inuu ka helo ballanqaad aqoonsi. Marka taas ayaanu ummaddada iyo dadkeeda fahansiin doonaa. Imakaraan ugu sii baaqaynaa inaanay jirin bad laynaga qaadaya, dhul laynaga qaadaya, inay noqonayso waxaynu ka wada hadalno inu ka heshiino.
Waan gartay.
Marka aqoonsiga ayaa Soomaaliland muhiima number one, number two, number three.
Waan gartay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo saare ciidle u warramayey. Dhinaca kalena, si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno mowqifka dowladda Soomaaliya, waxaa noo suurto gashay inaan wareysano wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. Waxa uu Muqdisho ugu warramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
hay-adaheeda kala duwan ee fulinta iyo rajaynta waxay soo saareen qaraaro iyo xeerar degdega, kuwaas oo maaragtay jawaab cad ka bixinayay falka xadgudubka ah ee dowladda Itoobiya ay ku dhaqaaqday kaasoo runtii ahaa fal xadgudub ku ah qawaaniinta caalamiga ah, fal xadgudub ku ah qarannimada iyo wuxuu ahaa gobonimada iyo siyaadada qaranka soomaaliyeed iyo midnimadiisa. Jawaabta dowladdu waxay ahayd dabcan marka la isku soo aruuriyo meherkeeda in si adag oo ah luqadda ugu adag dowladda soomaaliya hay-adaheeda kala duwan iyo dadka soomaaliyeed ee dowladda matalayso ay ku diiday arrintaas in waxaas lagu sheegay heshiisku aanay ahayn wax qabangal ah maadaama uu yahay sharci darro oo maaragtay qawaaniinta aanu meelna ka waafaqsanayn. Sidoo kaleeto dowladdu waxay digniin maaragtay adag u dirtay dowladda Ethiopia oo ay ugu digayso ficilada noocaan oo kaleeto ah oo runtii ah kuwa dirisnimada iyo xasiloonida gobolka muxuu ahaa carqaladaynaya. Sidaasoo kaleeto dabcan dowladdu waxay la tashi ugu yeertay safiirkeena magaalada Addis Ababa jooga Ethiopia jooga oo Muqdisho u imaanaya arrintaas. Marka xukuumadda ayaa soo saartay qaraarkaas, sidoo kaleeto baarlamaanka ayaa soo saaray xeer baarlamaan labadiisa aqal oo isaguna runtii ahaa xeer maaragtay aada u adag oo waxba kama jiraan ku tilmaamayay arrinkaas maaragtay sharci darada ah. Dowladdu sidaasoo kaleeto waxay baaq iyo fariin u dirtay golaha ammaanka ee qaramada Midoobay, Midowga Afrika, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Islaamka, dhammaantoodiina ay dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed isbarbar taagaan ficilkaas maaragtay gardarada ahna ay soo ahaa kahor yimaadaan kuna cadaadiyaan Ethiopia inay kusoo noqoto xayndaabka maaragta caalamiga ah.
Wayahay wasiir, aad bad mahadsan tahay. Laakiin dhinaca kale Somaliland waxay leedahay wax dowladda federaalka ahi ay sameynayso annaga shaqo kuma lihin, waxna kama qaban karaan heshiisada aynu gaarayno. Wasiirka arrimaha dibadda aynu wareysanay wuxuu sidoo kale sheegay in sida uu yiri Soomaaliya ay cadow ku ahayd horumarka Somaliland. Hadalka wasiirka bal ka waran.
Laba aan kala qaadaya mid horta waxay tahay jamaan waxaan annaga hadda aan ka hadlaynay waa dal shisheeye oo kusoo xadgudbay qaranimada Soomaaliya ee la aqoonsan yahay ku xusan shuruucda caalamiga ah ee ku xusan dastuurka ee adduunyadu ay u taqaano Jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka dowladdu horta cidda ay la hadlaysay iyadoo gudanaysa mas-uuliyadeeda dastuuriga ah maaragtay ay dabcan si aan leexleexan lahayn doonayso inay dalka uga difaacdo waa faragelintaas iyo xadgudubkaas ka yimid Ethiopia. Dabcan diidmada dowladduna waxay ku qoslataa shuruucda caalamiga ah ee laisla ogol yahay iyo cirfiga siyaasiga ah, cirfiga caalamiga ah ee laisla yaqaano. Marka waana waajib dastuuri ah oo hadda dowladda waxay ugu weyno loo raariyay ama dadka Soomaalida ku matashaa waa inay u ilaaliso gobonimadooda iyo siyaasadooda xadgudub kasta ciddii maaragta kusoo qaadana ay muxuu ahaay ay ka hadasho. Somaliland dabcan waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa qeyb ka mid a Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Wixii dowladda dhexe iyo maaragtay muxuu ahaa gobollada waqooyi ama maamulka Soomaaliland u dhexeeya waa waxaan annaga dhexdeena waa wax aan xiriir la lahayn xadgudub in maaragta qaranka Soomaaliya loo geysto ama aan cudurdaar u noqon karin. Marka arrimaha gudaheena waa arrima annaga noo yaalla, waana arrimo horena noogu yaallay dabcan siyaasado iyo si aan uga wada hadalnay si aan waxay doonaan maaragta muxuu aan leenahay. Laakiin hadda maantay meesha dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed go-aankeeda ay qaateen waxay tahay inay iska difaacaan weerar shisheeye oo maaragtay xadgudub ah oo xorriyadii iyo madax banaanida qaranka iyo midnimadii dhuleed dalka lagu soo qaaday. Waxaana ku difaacaynaa dabcan muxuu ahaa dariiqyada caalamiga ah oo shuruucdu ay ogoshahay oo dhammaystiran. Kalsooni badanna aan ku qabno in dabcaasi uu maaragtay muxuu ahaa xunguudi doono. Dabcan dadka Soomaalilan waxay ka mid yihiin dadka dowladda Soomaaliya ee mas-uulka ka tahay xuquuqda dastuuriga ah ee waajibka kule matalaadka kule hay-adaha kala duwan ee maaragta muxuu ahaa dowladda. Dowladda waajibka saaran yahay xuquuqdooda inay ilaaliso, daryeelkooda inay ka shaqayso, duruufahooda inay tixgeliso. Taasina waana shaqo socota, horena u socotay, dibna u socon doonta. Laakiin arrin wax kasta oo Soomaaliland ka jira ama maaragtay gobollada waqooyi ka jira lagama xiriiri karo shaqana kuma laha weerarkan qaawan ee shisheeye maaragtay xadgudubka ah ee halista ku ah maaragtay muxuu ahaa qarannimada xadgudubkana ku ah shuruucda caalamiga.
Waya sida wasiirku ku doodayo, ma jirtaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kasoo horjeedo horumarka Soomaaliland?
Hadda sidaan kuu sheegay jamaal, horta dowladda Soomaaliya waxay u dhaarantay dadka Jamhuuriyadda Soomaaliya u dhashay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya muwaadiniinta ka ah waxay u taagan tahay waa inay xuquuqdooda ilaaliso, waa inay sharafkooda ilaaliso, waa inay adeeg u filiso, waa inay noloshooda iyo horumarkooda ka shaqayso. gobollada ugu weyn dadka ku nool dadka Soomaaliyeed ee kamid yihiin waxay ugu duwan yihiin ma jirto su'aal marka meesha iman kartaa ma jirto dowladda federaalka oo aad ka hadlaysa waa dowlad gobollada Soomaaliya oo dhan dad matala ay isu yimaadeen hoggaankeedana ay yihiin sidaas ayayna iyaguna dadkaasi kamid yihiin marka dowlad gaar ah oo meel taagan oo ay ka maqan yihiin iyagu ma jirto waxa dadka Soomaaliyeed qabaan ayay la qabaa
waa tahay ugu dambeyn wasiir waxa la isweydiin karaa maaha markii ugu horreysay Soomaaliland ee heshiisyo caalami ahi ay gasho hore DP World ayaa u jirtay heshiisyo kalena way jiraan sidan oo kale dowladda federaaliga ahi go'aano ayay ka gaartay oo waxba kama jiraan ayay ku tilmaamtay marka go'aanka maanta soo baxay muxuu kaga duwan yahay go'aanadii hore ay dowladihii ka horreeyay dowladdan ama sidoo kale dowlad Soomaaliyeed ay ka gaaraysay
sheego dastuurka federaalka ah waxa uu cadeynayaa wadaha dawladda federaalka ah muxuu ahaa ay leedahay oo dastuurku ugu ogol yahay mid ka mid ah waxa weeye in ay mas-uul ka tahay waxana wixii ku saabsan xiriirka dibadda iyo hawlaha la xiriira heshiisyada caalamiga ah cidda magaca Soomaaliya ku geli kartaa waa dawladda federaalka ee Soomaaliya heshiis kasta oo aan dariiqa soo marina Soomaaliya dagaalka ma aha kamana shaqaynayo muxuu ahaa dowladda federaalka ee Soomaaliyeedna waa ku filan tahay inay dadka iyo inay dalka Soomaaliyeed siyaadadiisa ilaaliso iyada oo dabcan isticmaalaysa qawaaniinta caalamiga ah oo maalata adduunyada ka jira oo dalalka la aqoonsan yahay ee xubnaha ka ah qarmada midoobay iyo warrada kale caalamiga ah muxuu ahaa sida ay ku kala joogayaan iyo sida ay isku xaqdhowrayaan iyo sida aan isu xadgudbin shuruuc loo sameeyey markaan oo shuruuca ka faa'iidaysanayna walwal kama qabnayn iyo dhinaca waddankeena maaragtay muxuu ahaa halis gelin karta dabcan caqabadaha iyo duruufaha dalkeena ka jiraay waa duruufo anaga noo yaalla waana duruufo aan wadahadal iyo maaragtay dabgarad iyo wadaxaajid ku xalisanayna uuna socdaa laakiin soomaaliya waxay dadkeeda iyo dowladdeedu ka midaysan yihiin weligeedna ay kasoo midaysanaayeen qarniyan ay dalkooda kusoo difaacanayeen in aan faragelin shisheeye iyo duulaan shisheeye iyo xadgudub shisheeye qayb kamid a biyaha iyo deriga iyo hawada iyo khayraadka dalka jamhuuriyadda soomaaliya uu leeyahay aanay cidana qaadan hore isuu ka gelina waa laisugu dayay waa lagu fashilmay kana insha allah kuwaas unbuu kamid noqon doonaa ilaahay
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala wuxuu muqdisho ugu waramayey wariyahayaga jamaal axmed cismaan intaa inaan muqdisho ka bixin waxaad dhegeystayaal nala dhegeysataan aragtiyada qaar ka mid a dadweynaha reer muqdisho waxaana noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magacay waa rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad runtii waxaan u arkaa kulanka ama is-afgaradka ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madaxweynaha somalilan ay gaareen waxaan u arkaa arrin iska laablakac ah wax midha ay jeclaan lahaayeen laakiin aan marnaba ka suuroobeynin xeerarka caalamiga ama caqliyadda saliimka ama darisnimada ama nabadda ama masaalixda geeska africa ayay ku kaceen marka waxaan leeyahay shuruucda caalamigaana kuma xusno oo waa ku ceeb caqliga saliimka waa ku ceeb wax socon karana maaha marka waa uun wax ku jiray fikirkooda oo ay iska sii saadaaliyeen laakiin wax xikmad iyo qaanuun iyo maslaxa ku dhisan midna maaha waad maasantihi
magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf b feeye oo joogta magaalada muqdisho run ahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado in maamulka somalilan uu heshiis kula galo dowladda federaalka ethoobiya in aqoonsigooda ay uga bedeshaan siinta qaybo ka mida dhulkeenna wax la aqbali kara ma ahan sababtoo ah qarannimada soomaaliya ma ahan mid si fudud lagu iibin karo waxaana u arkaa arrin aan ku habboonayn maamulka somalilana inuu qalad ka galay qarannimada soomaaliyeed
bismillahi raxmaan raxiim magacii waa ukar shuuto xuseen waxaan aad ugu xumahay heshiiskan heshiisku sheega ah oo ethoobiya lagu siiyey dhul ka mid ah ama baddayna taasoo madaxweynaha muuse biixi uu sameeyey iyadoo arrintan laga raadinayo aqoonsi taana ma noqonayso mid aqoonsi lagu heli karo aad baan ugu xunnahay ka dhallinyaro ahaan waynu kasoo horjeednaa wax suurta galaayana ma ahan wax aqoonsi lagu raadin karaana ma ahan taag ka mid a baddayn iyo dhulkeynana si dheeldheel ah kuma bixi karaan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa farxiil jaamac saciid haddii aan fikraddayda ku cabiro iyo aragtidayda ku saabsan badda soomaaliya
iyo sida fudud ay gacanteen uga sii baxayso. Marnaba raali kama noqon karno inay baddeena Soomaaliya dildeel lagu qaato. Horta waa muqadas inaana baddeena la taabanin iyo dhul Soomaali ay leedahay aana lagu raasanin danaha Soomaaliyan ictiraafkeeda iyo aqoonsigeeda inaysan ku raasanin badda Soomaaliya. Dhammaan Soomaaliya oo dhan waxay ka midaysan yihiin baddeeda iyo dhulkeeda iyo cirkeeda, intaas waan ka midaysannahay. Umana ogolaanayno shakhsiyaad inay ku xadgudubaan ayagoo ka fiirinayo danahooda caamka ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dr. Shafiic Shariif Maxamed. Heshiiskii shalay dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia wuxuu ahaa heshiis aad fajacsan u noqday oo qof kasta oo Soomaali ah ka yaabiyay. Ethiopia in loo saxiixo badda Soomaaliyana ma ahan wax ay mudneeday in lagu bedesho aqoonsi. Aqoonsiga marka la raadinayo waxa ay tahay in laga raadiyo goobaha ama fagaarayaasha caalamka isugu yimaadaan sida qaramada midowga Afrika iyo midowga carabta. Laakiin Somaliland haddii ay doonayso inay aqoonsi hesho inahaasoo dhan ayaa u banaana. In Soomaaliya maanta baddeeda ay aqoonsi lagu raadiyana ma aha wixii saxda ahaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen dhegeystayaasheena qaar ee magaalada Muqdisho. Markana waxaad nala dhegeysataan fikradaha qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa oo inoo suurto gashay inaan codadkooda kasoo duubno. Waxaana soo diray Xamse Cali Jaasto.
Raxmaan Raxiim, magacaygu waxaa la yidhahdaa Kamaal Xasan Daahir, jooga magaalada Hargeysa. Heshiiska aad iyo aad baan uga soo horjeedaa sababta oo ah dowladda Itoobiya boqolaal sano waxay ku taamisay siday bad ku heli lahayd, ilaahayoon bad u sameyn. In madaxweyne Muuse uu siiyo bad waa khalad. Waxaan weeyaan ummadda Soomaalilandna raalli kama nihin. Itoobiya ilaa iyo Mililik waxay doonayeen inay bad helaan. Maantana iyagoo 140 milyana awoodayn ugu babac dhigna ma hayno. Haddii ay baddeenna taaka inta in laga ay qaataanna way nagu soo fidayaan. Waxaynu noqon doonaa Falastiinta Afrika, cid inoo hiilisana heli mayno.
Magacaygu waa Hoode Daawud, waxaan ahay ardayda dhigta jaamacadda Bolis. Raygayga wallaahi anigu kuma faraxsani sababtoo ah Itoobiya haday naf leeday kilarka shanaad bay naf gelin lahayd. Marka inaga wax nafo inoo haysa Itoobiya ma jirto. Inagoo intaasoo dhan oo maxay ahayd dadkeenii in la iibiyo in taaka ka mid a la bixiyo. Nigu aad baan uga soo horjeedaa raygayga, aad iyo aad baan uga soo horjeedaa anigu. Mana jeclina la bixiyo, waayo Itoobiya haday naf inoo hayso waxay gelin lahayd maxay ahayd kilarka shanaad bay naf gelin lahayd.
Anoo magacaygu bilaabo, magacaygu waa Cabdisalaan Imaay Yuusuf. Haddaan ka hadlo baddan laga kareeyey dalka Itoobiya, horta raayigaasiyaan waxaan leeyahay waa ma xuma, waayo baddii haddii marka horeba inaad wax saa usfiican ku qabsanin, mar haddii aqoonsiyaan ku helino aqoonsiya ictiraaf ma si wanaagsan baan lahay raayigeena.
Magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Ibraahim. Arrintaa waxaan u arkaa dee waxa weeyaaleen dhaxal wareejin maan u arkaa, waa dhaxal wareejin.
Anigoo magacayga ku dhawaaqaya Cabdirus Faarax Tiriir oo dhalintii reer Soomaalilanda oo dal nin u dhashay reer Hargeysa arahay muwaadin ah, waxaan ka hadlayaa qadiyadan madaxweynuhu ku dhawaaqay inay qadiyad horta wanaagsan ay tahay oo fiican ah. Waayo dadkeena reer Soomaaliland qacmeyna san u subeyn ayna wala subeyn. Mid kasta wuxuu leeyahay musabbixi Itoobiya uu leeyahay, musabbixi san u leeyahay, musabbixi wadda ku iibsanaya, musabbixi ay kanu san u leeyahay maaha. Waa wax kama jiraan. Waay Muuse nin madaxweyne adag weetaan, madaxweyne walaasan weetaan, madaxweyne fiican weetaan, waa madaxweyne la qiyaabi kara maaha Muuse. Muuse waa nin dalkiisa u halgamaya oo dalkiisa u dagaalamaya oo dalkiisa u dhimanaya. Muuse waa mujaahid, waana madaxweyne. Waxaan leeyahay dadkan reer Soomaalilan ee Soomaaliland ku nool ha joojiyaan waxaanay ku dhaqaaqayaan. Ay leeyihin Muuse say lacbu ibinaya Muuse aykan Muuse sidan waa been.
Kuwaasina waxay ka mid ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha ku nool magaalada Hargeysa uu waramayey wariyahayga Xamse Cali Jaasto. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
27 bishii September 2019 Nasteexa Maxamed Xasan waxay soo wacday ehelkeeda waxayna u sheegtay in iyada iyo wiilka ay dhashay habreerteed ay habeenkaasi ka baxayaan xeebaha dalka Liibiya iyagoo ku sii jeeda Yurub. Waxay raacayeen mid ka mid a doonyaha ugu nugul marka ay noqoto safarka badda. Hase yeeshee ku dhowaad 100 qof ee la socday doontaasi waxaa u muuqday oo keliya Yurub. Nasteexa hooyadeed Maka Maxamuud Cali ayaa iga warantay markii isugu dambeysay iyada iyo gabadheeda.
Markaas waxay wada hadleen islaan joogto Ameerika oo wiilaan habariir u ahaa gabadh doonta la saaran, wiilkaas aan habariirta u ahay dhashay oo Nuur Maxamed Maxamuud la yiraahdo. Ay wada hadleen aniga weliba hadda markay badda ay gelayeen islama hadleen aniga iyada sababtoy tahay annagu waa xanuunsanay, barakacna waa ku jirnay, xaaladeedu caadi ma ahayn marka lakiin la wax ka darnaa biyo soo socdo gabaltaan way rabaa anugu tartiibka iyo badda gelitaankeeda sibaan uga walwalay. Marka waxaa rabaanaya haddaad badda gelayso gaala alla idin fuday, laakiin markaad ka tilaabto meeshaad u socoteen aad tagteen un ila soo hadar baddan gelaa hooya haydeen sabatoyta intaad sii maqantaa anna waa taagnaa taagnaantan xamili makaro waa xanuunsana waa ogtahay.
Wax yar dib ii celi marka sababta ay ku go-aansatay maxaa ku kalifay inay safarka halistaa gasho Liibiya tagto Yurub ay sidaas baa ku galayaa dhahda madad unbay ku dayanaysay iyo maxaa kuraa rabitaanka Yurub mise arrimo kale jiray bal sheekada wax yar ifaafay.
Horta Soomaaliya waxaa ka jira isu sheegi mayno waa wada ognahay gabadhaas gabar wax baratay aheyd jaamacaday dhigahaysay weliba waqtiyaasha ugu dambeeyo macnaha sanad camal wax saas ama sanad baad u dhiman tahay ay ku jirtay. Waxaa tahriibay inta ay wax la barahaysay awa tahriibeen hooyo hebelaa tahriib hebelaa baxay hebelaa baxa waa gali markay arrimahaas itiraan ere iska dhaaf hooyo tahriib ma rabne iga dhaaf tahriib waa dhibaato badan adna gabarataa wiil matiida anoo leh macalinka iyada xisada uu dhigayo laakiin macalin aanan ogeyn magacigiisa aanan aqaanin aad tahriibay ilma jaamacadda dhameeyo iyada dhexay waheeda dhameeyeen aa baxeen waxaasoo dhan markay dhaceen laablakacan caadiheena gabadhu ku dhacay sibay u madluuntay. Waxaan ku leeyahay inay meel iska fadhiisato ay tiraaho aniga hooyo waa baxaa anaa ilmaha anigaasaana anaa kana ilmahay agoon waaye dhibaatadana ku jirnaa hooyo aan waa naga ka saara haddii alla yiraah hooyo kan hooyo kaas hooyo kaas marka dambe waxaan eer bis iska bax waa guuday horan waa kugu daa gadaan waa kugu daa cunug fariiday ahayd saasay ku baxday gabadhaas.
In ka badan 14 sano kadib Nasteexa iyo dadkii la saarnaa doontaasi lama hayo jaan iyo cirib meel ay dhigeen. Sida loo sheegay heladeedana doontaasi waxay ka mid ahayd 3 doonyood oo xilligaasi badda galay lana waayey. Inkastoo dadkii la socday aysan soo hadlin, haddana waalidka iyo ehelada dadka saarnaa waxa ay ilaa haatan ku joogaan rajo ah qof aadan xaqiijinin geeridiisa lagama quusto. Maka Maxamuud Cali:
horta waxba ma aaminsano, waxaynan ku aaminsaneyn 14 sano ruux maqan oo bad galay. Dadka qaaraa ku rajaxmayahay le bad haddii qof gasho oo la waayo iska daa badday ku dhimatay. Qaarna waxay ku leeyihiin badda wixii ku dhintay mayd hadow yahana waa la arkaa. Haddii wax macnaha doonta hadday qaraqantay waxna waa kasoo baxayaan ama calaaqale waa un la arkaana dadaa kule. Marka horta waa la arkaadaasaan aaminsanahay anugu sababtay tahay October bisha 9-aad anaka 27-aad ilmahaana baxeen doontaas waa la waayey. October gudaheeda hal lama satamaano isku xigta lama doomado kaleetood oo hadda dadkooda aanan xafidsanayn aa ka daba baxda lamadaas doomoodna waa la waayey. Marka 3-aad doomood caalanka waa laga maqlay, meel aan laga maqlan 3-aad doomoodoo baxdoo la waayey ma jirto, haddana meel lagu ogyaha ma jirto istaas. Marka waxaan sameyno ma naqaan ilaahay baa
waxnoo og. Rajada ku jirta Maka Maxamuud Cali waxaa mid lamid ah qabta Nuurta Maxamed Maxamuud oo wiilkeeda Cabdulqaadir Maxamuud ay doontaasi wada saarnaayeen Nasteexa Maxamed Xasan.
Wuxuu rooyay aniga waan soo baxay, waa kaasoo dhuuntay Liibiyaan la joogaa gabadhaasada walaashay kushaday gudheelma atiyaanna madeeranahay oo medical ku sheegtay ayuu gabadhaasaana israaceenna mar dhowaanana la qaaday lacag ii soo dir. Waxaan isku dayay inaan soo celiyo xor meel aan ku laaban karo, ma jirto inaan baxaana iga go-anooyo caawaana la qaada ugu dhahay. Dibna hadalkiis dambo nolol iyo geeri midna ma helin. 3 doonmooday ahayna laygu dhahay 3-aad doonmood nolol iyo geeri wax lagu sheega ma jiraana laygu dhahay. Ma garad badday galeen aa laygu dhahay, laakiin magshuur anigu ma caddayn karo. Markasta qalbiga nagala haleyna waxaa laleeya dad baa la gataa oo lagu shaqaystaa oo lugaha ka xiran oo waxba lagu sheega adiga waxa waa walaac hooyekan ugu xanuun badan ayaa i qabtay.
Maxay la rajo geliyay oo marka muddada intaas la eeg aad ku soo gaartay?
Waxa igu yaabanada nin asugoo 30 sano jira dhumay, wiil nin oo dhalay oo 63 jira oo raadinaya aan maqlay. Markaas arima waxaa la raadinaya nin 93 sano jira, adna wiilkaagu 14 sano hadda ka maqan aadan raadinayn, maxaa ka qaldan?
Makan Maxamuud Cali iyo Noorto Maxamed Maxamuud waxay la xiriireen warbaahina kala duwan si ay u baafiyaan caruurta ka maqan, ayna wax un war ah uga helaan. Hase yeeshee mukhalasiin laga yaabo inay dhibaatooyinka haysta ka daawadeen warbaahinta ayaa la soo xiriiray Nuurta Maxamed Maxamuud iyaga oo geliyay rajo cusub, balse khayaan ay ku hoos duugan tahay. Ujeedadooduna ay tahay inay ka faa'iidaystaan dhibaatadeeda.
Dad badana ila soo xaqta akuwa been ii sheegay waa wareeray oo badda dhexdeeray wax ka dhisaan oo san waa la yaqaan. Adi dad iska unguruutan waa taqaanaa oo la badan aa la gelshay. Marka waxaan islaa haddii meel lagugu sheegay aad tiraahdo dadkaas been ii sheegaan inuu meesha ku jira caweemaalantan usii qabe, ma garatay?
Marka ma dad baa lacaga idinkaga qaatay? Waan soo raadin
wallaahi aniga 2,000 lacagaha iga baxday. Aga ii oysay waxay tiri intay taalla wiilkayga 2 bilood ii aan haystaa maxaa la yirahda 20 maalmood. Marka ninkaasa ii soo baxshay badda dhexdeeray ku jira, wiilkaaga waa la yaqaanaa, wiil saas u yaallo maybe dad yaqaanay ahaayeen, waxay tilmaameen dabeecadihiis waxa walba lay tilmaamay. Markaasay tir shilin lagaama rabay ninka ii soo bixiyaan kugu xira, warmaya ninka noo dhexay oo ii xiriiri ninkii wuxuu naagtu ah binaa dad ha ii soo dirin kuma dihino ilan waa show lay dhigaay ari anyway lacagta 2,000 bixi waxaan wax shuruudin ku xiraa malahanda jas hadii uu ila hadli cunu oo meel alla meesha joogteen baa sabaran lahana imaanaya wax walba waxba imana sacda maalinka iga qaadanay taleefanka iga densadeen baaritaan aan ku sameeyay wixii aan ku sameeyay xamar dad ila joogay ba naqdeen ma garatay.
Goor ma ahayd arrintani ku qabsatay?
Waa hadda sanadkan gudihiisa waaya 3 bilood koor waa 5 bilood koor waa ma 3 bilood koor waa
marka yaa ugu soo xiraatir marka hore
waxaa igu soo inaaga marka dad gaarisa jooga ila hadlaayeen oo ninka dadka raraan ba qaraabana ay dhahayaan oo saan aan dhahayaan marka beenay ahayd waa wax ma taqaana ma ilaahayna iga qaadi rabay anigina aadan ba ugu jilcay oo naagta sida ay aniga aamusna waxaan leh war wixii qadar huwa dhacayna walaalay aamus wiilkayga intaasoo iga maqnaa intaasoo sano mahaas ku haystay kaasa ninkuwaa 3 beecay mareen waa uyahadee tiraada waa yaabe qofkaana nafu ku jirta in badanan aamusaas alla baayay aamus alla unuqo alla unuqo alla iidiya wacdina magarad
marka iyada miyaa taqaan hore miyaa u taqaan yaa kugu soo xiray?
Intaan ka aqaanaa waxay leedahay wiilkaasaan helay ani waa lay ka sheegay adna baafinta layga arkeen marka halkaasay igala xiriirtay adiga yaanan ku daalinin waa gacanteyda ka bixi rabay ilmihi waa lama qof bisay la ogaadsan arkaale aniga haddaan waaya 2,000 Cabduqaadira iga maqan aa ka baawar weyn 2,000 waxay ila tahay male kaasanka ah aan mataqan aan sabarsina anan haysan waxay iga dhuntay 2,000 oo leega dhacaa noqotay dhiibe waa hoyo waa geli waa taagnaan waay.
Marka booliiska ma u sheegtay oo ma laga daba tegay
booliiskii?
May telefoonkooda miyaad siinin booliiska ciidamada amniga?
Waa waxay igu sameeyeen aniga akoon kuma shubin lacagta telefoon aan ku shubaa telefoonku iska tuureen hadda wiilad shirkadaha dhan waa isu marnay xataa wiilal qaraabo la yoolo ka shaqeynaya wixii waa bawcida haddii way wada deensheen 3,000 haddii soo daaraan ee wax ku soo dhaca xataa qabaynaa heegan loo ahay wax dambe kuma soo ridani waa la iska tuuratiina xariiri soo naagta eeday iyo ninka igaarkayga ka badda ka shaqeeya dhahay iyo taleefanka lacagta ku soo shubaleeda kulligood waa la wada dhimiyey ma garatay?
Maryan Yaasin Haaji Yuusuf waa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta. Waxay sheegtay inay ka warhayaan magafayaasha weli soo wacaya waalidka aan ogeyn caruurtooda meel ay ku dambeeyeen.
Marar badan ayaan aragnay dad oo maxaa la ahaa kud ku dhintay tahriikii, laakiin se qolooyinkan magafayaasha weli khayrihii lacag ka qaadanayaan adigoo Soomaali oo weli gacanta magafa ku jiro ayaa waxaa laga yaabaa in la jirdilo ama la dhaho waa aan ku dilaynaa reerkan wax waxaa dhahdaa wiilkeyga anaa soo arkay meeshaas iyo meeshaas u jooga anaa soo arkay u dhaaro qofka in lagu khasbaa laga yaaba dad soomaaliya hataa isticmaalaan. Kadibna lasoo ogaado marka waxaa lagu soo ogaan karaa qofki inuu dhintay qof doonta la saarnaa ama qof guriga magafa markay joogeen ogaa inuu dhintay yaa oo wax ka duubay qofkii marka haduu ama Tripoli imaado safaaradda inuu u sheego ama markuu Yurub tago dhaho maxaa la dhahaa gaar ahaan wadamada Yurub markay galaan ama Lampedusa camal oo aan mar hore ka shaqeeyay marka Talyaani markaan ku noola dadka interviewga qaadaan waxay dhahaan meeqa qof ayaa magafaha gurigiisa koowaad kula jira kii labaad meeqo doonta meeqofaas la soo raacdeen interviewyadaasaa laga helaa. Marka hadda waxaan rabnaa xafiis ahaan inaan wada shaqeynta aan xoojino especially dadka NGO-yada iyo gaar ahaan dowladda Talyaaniga saan aan maxaa la dhahaa haddii dadki dhintay oo adiga qof maxaa la dhahaa la helo dad Soomaali oo u dhaaranayo kitaab gacantu saarayo dhahay qofku waa dhintay nambaradaas inaan dadkii marka dhintay aan documentation aan kasoo shaqeyno oo reerihii aan markaasayto aan usoo sheegno waayo dadkan oo magafayaasha ama nooxaw ama ha noolaanin reerka inay lacag ka cunaan rabaan waxayna ogyihiin Soomaalida hadda hadalaa jirtaba ay ku wacaan waxay leeyihiin 15 Soomaali hadduu mid oo maxaa la dhahaa magafo soo qabto oo rabi mid kale inuu ku gado wuxuu leeyahay 15 geelan soo helay waa dad qiimo waxaa leeyahay geelka xaggoodu waxaa ogsahay qiimuu ka leeyahay. Marka waxay ogyihiin Soomaalida meel kasta ay joogaan haddii la weydiiyo 5,000 inay keenayaan taasi horta waxaa waaye maasha allah arrin oo umadeena waa gargaarka aada u fiican yahay reerka waa loo gargaaraa laakiin mararka qaarkood videoyaasha qaarkood hataa oo whatsappka iyo laakiin qofka waxaa laga yaabaa inuu ama dhintay ama video hore inuu yahay mar adiga ilaa 3 mar ayaan soo xaqiijinay qolooyin oo European Union kale oo Frontex la yiraahdo meelahaas shaqeeyo ayaan video u diray waxay dhahayaan videohan waa lix bil ka hor wax cusub maahan marka waxyaabahaas waa jira.
Maryan Yaasin Xaaji Yuusuf ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya ee muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta waxay sheegtay in kasoo dhibaatooyinka dadka tahriibaya ay kala kulmaan safarada dhulka iyo badda iyo xabsiyada ay la haystayaasha ugu yihiin dadka ka ganacsada tahriibka ee loo yaqaan magafayaasha inay weli jiraan dad ku sii qulqulaya jidadka tahriibka.
Bilihii ugu dambeeyay gaar ahaan bishii Oktoobar waxaa batay dadkii oo muwaadiniinta Soomaaliya Soomaaliyeed oo dad dalka ka tahriibay waxaa lagu qiyaasaa waana nambaro oo aan IOM iyo hay'adda socdaalka agency-daha kasoo qaadanay ilaa iyo adiga 15,000 oo qof oo Soomaali inay dalka ka tahriibtay. Haddii oo loo isku fiiriyo nambarkan iyo nambarka September waxaa aada u badan nambarkan Oktoobar. Soomaalida hadda hadaan fiirino tahriibaysa dhalinyara ugu badan inkastoo sanadihii ugu dambeeyay arrin aada xun ay dhacayso caruurtii tahriibayso da-dii dadka tahriibaya ayaa sii yaraanaya caruur keligeeda hataa tahriibayso adii markii hore caruurta markasta waxaa la socon jiray qof reerka ah ama qof ehel ah laakiin hadda waxaa arkay wiilal yaroo 14 sano jiro oo keligu tahriibaya.
Dowladda Soomaaliya iyo hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM waxay sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen inay dalka dib ugu soo celiyaan dadka Soomaalida ah ee doonaya inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo ku dhibaataysan wadamo kala duwan oo ay ku jiraan Liibiya, Suudaan iyo Yemen. Hooyo Noorta Maxamed Maxamuud waxay Soomaalida iyo dadka kale ugu baaqday inay caawiyaan waalidiinta dhibaataysan ee doonaya inay war sugan ka helaan caruurtooda badda ku maqan.
Waxaan caalamka
wadanka u sheegaya wiilkeyga iyo inti islaan oo maqanba inti diig Soomaaliya diig islaannimo ay ku jirto in arintaas la baahiyo adduunka lagu baahiyo alxamdulilaahi ma taqaanaa nala caawiyo aniga kaliya maa xanuunka waa layla qabaa qofki cunu qofkeedi ama horteeda ay ku dhimato ama ay ku qaraxda ama wax ku noqota way sabartaa laakiin xadi wallaahi badda way ii muuqataa hadda ujeedana waa ka jeestaa ma garad doomanka badda hadda arka waa ka jeestaa marka adduunka waxaan weydiisana oon islaamka weydiisana oon wariyaasha weydiisana oo aqoonyanada weydiisana in si alla inta soomaalinimo ku dhahanta dadkaas ay mataqaana u weerar tagaan oo adduunka wixii nooga xayiran kayga kaliya maane adduunka waxa dadka ku xaniban oo ku dhibaatays in loo gurmad qofka cod ugu gurmin karta qofka meel tegi karta wax soo ogaan karta qof walba ilaahayna waa ka abaalmaraya annaguna alxamdulilah si islaamnimo usoo garab istaagi doonaa insha allah haddaa nafta nagu jirto.
Fariintaasi la mid ah waxaa diraysa Maka Maxamuud Cali oo gabadheeda Nasteexa Maxamed Xasan ay ka mid tahay muhaajiriinta lala yahay in ka badan 14 sano.
Ruuxa dhinta oo kaa dhinta waa laga safray kii noolna waa shenseesa laakiin labadaba ma haysano meel dhexda aan taaganahay waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay mar kale ka digeen halista tahriibka haddii ay noqon lahayd dhulka la sii marayo iyo badaha laga tallaabayaba. Dhegaystayaal, qayb labaad oo ka mid ah warbixintan tahriibka waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee Galka Baarista. Inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay Galka Baarista. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaan idinkugu celinaynaa qayb ka mid a wararkii caalamka. Dagaal culus ayaa laga soo wariyey magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza maanta oo Talaado ah, kadib markii Israa'iil ay sheegtay in kumanaan askari ay kala baxayso goobo kale oo isla ka tirsan marinka Gaza, iyadoo laga yaabo inay joojiso duqeymihii hawada iyo weeraradii dhulka ee aadka u darnaa ee ay ku haysay deegaanada Gaza. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa wacad ku maray in uu dagaalka sii wadi doono ilaa lagu burburinayo Xamaas, lagana sii deynayo in ka badan 100 maxaabiisa uu weli ku jira gacanta kooxda Xamaas. Dhinaca kale, madaxa Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa Talaadada maanta ah sheegay in lahaastayaashaasi lagu hayo Gaza lasii deyn doono oo keli ah laguna sii deyn doono shuruudaha ay arrintaasi ku xirtay kooxdiisa Xamaas, sida uu hadalka u dhigay. Haniye ayaa khudbad telefishinka laga sii daayay waxa uu kulow ku sheegay in Xamaas ay u furan tahay hal dowlad oo ay yeeshaan kooxaha Falastiiniyiinta oo maamusha Gaza iyo dhulka lahaysto ee daanta galbeed. Kooxda Daacish ayaa 9 askari oo Suuriyaana waxay ku dishay iyo maleeshiyaad kale oo taabacsan ciidamadaasiba weerar ay ku qaaday saldhig iyo ciidan oo ku yaalla saxaraha bari ee dalkaasi Suuriya, sida ay sheegtay hay-ad la socota arrimaha dagaalka Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain. Hay-adda ayaa qoraal maanta oo Talaado ah soo saartay ku sheegtay in weeraro kadiisa oo ay Daacish ku beegsatay saldhigyo ciidamada rajiimka iyo kuwa militariga qaranka ee gobolka Deir ez-Zor ay ku dhinteen 9 askari ayna ku dhaawacmeen in ka badan 20. Weerarka oo dhacay fiidnimadii Isniintii ayaa sababay israsaasayn socotay ilaa waabarigii Saaka. Ciidamada amniga ee Turkiguna waxay sheegeen in ay xabsiga dhigeen 33 qof oo looga shakisan yahay inay basaasiin u ahaayeen Israa'iil, sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga ee Turkiga Talaadada maanta ah. Maamulka ayaa sheegay inuu weli baadi goobayo 13 qof oo kale oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, sida wakaaladda Anadolu ay warisay. Dadka la tuhunsan yahay ayaa lagu xiray weeraro ka dhacay Istanbul iyo 7 gobol oo kale, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay fuliyaan howlo sida sahan iyo baacsi weerar iyo afduub loo geysto muwaadiniin ajaaniba oo ku nool Turkiga. Anadolu ma aysan bixin xogta tuhmanayaasha iyo ajaanibta la sheegay inay beegsanayeen. Warbixintu waxay kaloo ku soo beegantay iyadoo toddobaadyo kadib markii madaxa hay-adda amniga Israa'iil uu sheegay inay ciidamadiisu awoodaan in Xamaas ay ku beegsadaan dalalka Lubnaan, Turkiga iyo Qatar. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Markana waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. codkaasi xasan aadan samatar iyo allahu naxariiste saare axmed jaamac waxay gebagabo u ahaayeen idaacaddii sida tuqska idinka imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.